Mari de Jon konpainiarentzat astegoien berezia izan zen aurreko astekoa. Kontua da, batetik, Amour antzeslana eskaini ebela barriro, esenatokian 10 urte bete dauazan lana eta hainbat sari jaso dauazana, eta bestetik Kimu estreinau dabe, Bilboko Arriaga antzokia aukeratu dabe emonaldi bietarako. Mari de Jon konpainiako Jokin Oregi gonbidatu dugu gurera, bera da Amour lanaren egile eta zuzendaria eta bera da baita be Kimu La Casa de Todos lanaren egile eta zuzendaria. Egunon Jokin.
Egunon Rosi, egunon.
Bueno, zer moduz, zelan joan ziren Arriagako emonaldiak?
Ba oso gustora, oso azkenean uste baino jente gehiago hurbildu izan, ze claro, gauza asko geneustan eskaintzeko Amour batetiko euenean, eta gero zapatuta domekan Kimu, eta gero La Casa de Todos atzo. Eta ondo, goxo, lagun artean ere bai, alakuetan pasatzen den moduan, estreinaldietan eta gustora, oso pozik, feedback eta erantzun ona jaso dugu, eta, bueno, horre pizkat, ba, indartzen gaitu, ez, aurrera begira.
Eta Arriaga aukeratu dozu barriro be, Jokin, bai bata zein bestea eskaintzeko?
Bai, bueno, Amurrekin han jaiosan Amur, ezta, oin 10 urte eta Arriaga gainera koproduktore eta baita Basauri eta Donostia Kultura eta baina batez ere Arriaga eta han izan zen estreinaldia eta bueno, nono be, ez? 10 urte hori ospatzeko. Eta gero bai, Kimu ere bai, ba eurak interesa agertu eben, ba berriro be gurekin estreinaldi bat prestatzeko eta hala izan da. Kimu hor estreinatu dugu eta gogonez gainera. Aurretik indo ibili gara, plaza batzuk indoguz, baina estreinaldi ofiziala ero nola baita esatiagarren, ba hauxi izan da.
Amour lanak Max saria, Feten saria, Erzilla saria eta gehiago be irabazi dauz. Zer dauka lan honek hainbat denboran irauteko eta hainbat sari irabasteko?
Bueno, ba nik uste historioa bera, ez? Historioa bera, bueno, garai batien behintzat, eta oin bai, ze martxan diar dugu, datorren, bueno, hile honetan, bi aste barru bagoiaz berriro Frantzia aldera, Parisera eta Perpiñan aldera bebai, be emanaldi pare bat dakauz, eitzeko, Amurrenak. Zer dako, ba, historia bera, nik uste dut aurreta gaztei zuzendutako historia originala da, ausarta, esango neuke, eta bueno, gero maskarekin eta estetikoki eta musikoa aldetik eta plastikoki oso erakargarria da eta bueno, hola aitzatzen da beintzat, ez? Ikusten da jentziak eta bueno, danendako gustokoa da, ez bakarrikan aurrentzat, helduentzat ere egin izan dugu emanaldiak gabeko 10etan eta ia umeri gabe, ez? Antzokian eta alabe arrakasta. Eta bueno, orduan ba bueno, ba hori, nik uste dut horretan asmatu dugula.
10 urte bete dauz eta emanaldiak eskaintzen jarraitzen dozue, zer beste 10 urterako bizitza edo ukiko da hoiekin.
Hala balitz, neixo neuke. Hala balitz, bai, zergatik, ez? Erdi brometan hasi gara esaten eta baten batet esan zeban, ba klasiko bihurtzen hasitza da hola, ez? Amor, ez? Bueno, bai, hori bai, badakizu maskarak erabiltzen dugu sala, bai aurren paperak egiteko eta bai zaharren paperak egiteko, hori bai, beste 20 egiten baditugu, ba, pero beste 10 esan nahi dut, ba, bigarren partea maskararik gabe egin beharko dugu, pero egin ahal izango dugu, beintzat.
Zapatuan bestalde Kimu estreinau zenduen produkzio barria, zelango lana da? Aurkeztu iguzu.
Bai, bueno, ba Kimu da ipuintxo bat non irudimenari gorazarre egiten diogunez. Irudimena eta natura uztartzen dituen historia bada, biak bietara dialako, ba, bueno, ba aukera amaigabez osatutako unibersoak, ezta? Eta ez badugu elikatzen eta ba bueno ba hori izango dugu, ez, aukera gutxiago, hori da obran esaten dan esaldi bat eta bueno laburbiltzen dau zer dan Kimu, ez. Ba da autore bat, egile bat hor publikoaren aurrean eta murgiltzen du publikoa idazten ari den istorioan, ez. Non O Andrea protagonista den. Eta bueno, eta sormenari buruz eta irudimenari buruzko historia bada.
Lan honetan be, zuzendaria izateaz gain aktorea be bazara, zelan daruazu lan bikoitz hori?
Ba, zailtasun handiz, baina eskerrak, ba, hor anamea bebe eukidot kanpo begiradarekin, eta zuzendari laguntzaile lanetan, eta eskerrak horri, beti behar da kanpoko begirada hori, bestela lagungarri da, bestela oso zaila da. Zu barruan zarenian galdu itzen duzu distantzia hori, eta distantzia kritiko hori, ez? Eta hori oso importantea da. Eta, bueno, ba, batzutan kanpoti begiratu eta beste batzutan barruan, ba, hola jardun dugu.
Zugaz batera Ana Martinez agertuko da taula ganean, istorioari erreparatuta O Andrea dugu protagonistea eta honek multinazional batentzat egiten daulan. Nor zara zu eta zelangoa da istorioa?
Bueno, ni egilearen papera egiten dut eta O Andrea, ba, O Andrea da hain zuzen be, etorkizuneko historio bat izan da, ba, etorkizuneko emakume bat, zeina, ba, hor bizidan isolatuta bere bulegoan, enpresa erraldoi bateko bulegoan, bera bakarri, bulego handi bat, garai batian jende gehiago egon zan, baina bera bakarri geratu da, isolatuta, nolabait, eta banakako entzako etxeak eraikitzen eta diseinatzen, ez da. Leku ertxi baten, eitxi baten, eta bueno, ba, gero gertatuko da, ba, leioa zabalduko da bela aize bulkada batek, eta hortik aurrera gauzak aldatzen hasiko dira. Baina pizkat paralelismo bat egiten dugu egilarekin, sormen arazoekin edo dago, eta, baina, bueno, buelta ematea lortzen du nola edo ala.
Maskarek antzazlan bietan garrantzia daukie, gogoratu iguzu kasu honetan zelangoak diran, aipatuko dugu Javier Tirado arduratu dala maskarak sortzeaz.
Bai, amurrekuak ere berak egin zituan, aurrenekoz gainera berak lehenengo aldiz maskarak eitzik ezeuan eta amurrentzako lehenengoak egin zituan. Ta gero arrazkero guretako ere egin ditu beste maskara batzuk ezberdinak eta bueno, eta hortik beti esperimentatzen nahi horretan orain darabilgun O Andrea maskararekin agertuko da, nik hitza darabilt eta ez dut maskararik erabiltzen, baina O Andreak bai. Eta maskarak zerikusi handia daka Mr. Bo aurreko gure azkenengo ikuskizunean erabiltzen dugu zen maskar, baina txikiagoak, are handixoa dira, baina hau txikiagoa da. Eta bai, badaka hola fantasia puntu bat, ez? Oso maskara naifa da, ez? Eta horrek ematen dio magia puntu bat irudimenezko ipuin horri.
Soinuaren arduraduna bien bitartean Adrián García de los Ojos da. Zelango musikia edo soinua entzuten da antzeslan honetan?
Bai, kasu honetan Adrián gain Ibon Agirre de aritu da, universo sonoroa edo soinuak eta dana uztartzeko, eta ba, soinuak egon dira, efektuak eta gero musika, eta jente asko goraipatu dau Adriánen lana, musika ederra da eta beti lagungarri da gainera lakoetan, ze testua darabilgu, baina plastizitatea ere handia da eta itxiluneak, esan nahi dut, itzi gabeko tarteak luzeak dira eta hor musikak ere bere biziko garrantzia dauko.
Lentxoago kanpoko begiradea aipatu duzu, Ana Meaberen izena eman duzu, baina El Patio Teatroren begiradea be izan duzu, ez da?
Bai, zorionez. El Patio Teatrokoak Logroñokoa dira, nik eurekin lan egin da nago, aurretiaz, eta oso lantxukunak eta bitxiak egiten dituzte, eta eskatu nien, ze obra honetan badago bai objektuen manipulazioa eta txontxongioa momentu batzutan eta bar, eta bere erabat menperatzen duten gaia da, eta etorri ziren, eta egon ziren aholku eske joan itzaien, eta ala egin zeben, eta euren ideiak plazaratu, eta bueno, da. Eta hola, beti da ona, aldala, holako jentearekin lan egitea, ez? Beti aberasgarria da eta hobetu itzen duzu norberaren lana.
Kimu, beraz, euskeraz estreinatu duzue, estreinatu zenduen Arriagan, domekan bien bitartean gaztelaniazko estreinaldia izan zen, La Casa de Todos, emoten dau, hemendik aurrera be, Jokin, emonaldi ugari daukazu esala, ezta?
Bai, egiz esan, ja, lotuta dauz de xente, aurretiak zere, bilinean euskeraz Donostian, Hernanin eta Oñatin, emanaldiak egiten, euskerazkoak, eta onde badakauz, bai, ba, gaur bertan, zerian, egon gara, zere, esango dut, Barakaldon, bihar ere Barakaldon dakau, eskoletarako, eta gero asteburu honetan, ba, Santurtzin arituko gara, eta, bueno, gero Euskal Herriko hainbat eta hainbat tokitan egon gara. Baitza, gainera gauza zer badakau, aukera poli bat, bueno, aukera ja gertatu den gauza bada, egongo gara Bartzelonan, Jure, Teatro Juren denboraldi egiten apirilean eta gainera haietako emanaldi bat euskeraz eskatu digute eta hala ingo dago Barcelonan ere euskeraz errituko gara.
Ba, baitu. Jokin, antzerkigilea, idazlea, zuzendaria, antzerkirako testu ugari idatzi eta argitaratutakoa zara, hainbat konpainiak azbe kolaboretan dozu, estreinaldi honetaz gain badaukazu gehiago eskuartean?
bai. Oine, baina, bueno, luzera begira, eh? Bueno, ez hain luzera begira, Mr. Bo, tindakau proiektu berezi bat, hor, auskenengo lan izan zen Mr. Bo, eta oso ondo funtzionatu duen lana izan da, eta sortu zen aukera bat kalera taratzekoa. Ez obra bera, baina bai Mr. Bo-ren personaiak eta atmosfera eta beste gauza sortzeko, zerikusi handi izango duena Mr. Bo-rekin, jakina, baina ez da izango salakoa. Kalerako egingo dugu ikuskizun bat, eta zerian tarregan estrenatuko dugu irailean. Osea, que oin horrekin hasi beharko gara, apurka-apurka, buru belarri, ba, alik eta onduen egiteko.
Landa-lan.
Bai, klaro, hori da, gure hori bidia.
Ba, Jokin, eskertzen deutzugu tarte bat egin izana Bizkaia Irratiari, eta Kimu lanagazbe, amaurregazbesteko suortea izan daizuela. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Erdiarekin be konforme. Bizkaia Irratiari.